Para hadirin yang saya muliakan. Kemudian, di antara efek negatifnya adalah negara kita pun akhirnya dituduh atau negeri kita dituduh sebagai negeri teroris. Pemerintah kita ditekan. Pemerintah kita diri. Berbagai kepentingannya diisolir. Yang menerima getahnya rakyat kembali. Dan berbagai efek negatif yang lainnya. Mungkin ada yang mengatakan, sebagaimana telah diucapkan dan disebarkan di dalam beberapa majalah yang mereka tulis, ada apa kita peduli dengan tuduhan bahwa Islam sebagai agama terorisme? Kenapa kita takut untuk dinyatakan kita sebagai teroris? Silahkan. Ya, ucapan ini bisa baik, bisa bagus sebagai bentuk keistiqomahan dan keteguhan iman di satu sisi, apabila tindakan yang dia lakukan adalah tindakan yang ilmiah, yang islami. Tapi kalau tidak, rugi dua kali. Kita menyatakan Islam bukan agama terorisme. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Terhadirin yang saya muliakan, di antara yang saya sebutkan di dalam buku itu adalah mendudukkan tentang kapan dan persyaratan apa yang harus dipenuhi jihad itu ditegakkan. Pertama, seluruh ibadah di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah boleh dilaksanakan apabila dalam keadaan dia mampu atau dipersyaratkan kemampuan. Dalam kondisi-kondisi tertentu Allah memberikan dispensasi. Contohnya, sholat hukumnya wajib untuk berdiri. Wajib berdiri itu salah satu rukun sholat. Tetapi ketika ada seorang yang sakit, pusing, tidak mampu berdiri, atau kakinya cacat, apa yang terjadi? Silakan duduk. Tidak boleh kemudian kita, kenapa kamu duduk? Ayo berdiri. Wajib berdiri, kalau enggak kamu berdosa. Ini tidak memahami Islam secara tepat. Tidak memahami Islam secara menyeluruh. Begitu juga berbagai ibadah di dalam Islam diletakkan oleh Allah dan Rasulnya persyaratan-persyaratan. Jika persyaratan itu terpenuhi, maka ibadah itu terkategorikan ibadah yang ilmiah dan diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ibadah tersebut dilaksanakan tanpa dipenuhinya persyaratan atau gugur salah satu persyaratannya, maka amalan itu tertolak. Contoh saja, sebelum saya berbicara tentang jihad, sholat. Bukankah sholat itu wajib? Tak seorang muslim pun yang mengingkari bahwa sholat itu adalah wajib. Sekarang, kalau ada seorang muslim dengan penuh keikhlasan datang ke masjid untuk melakukan sholat maghrib, sudah pakai pakaian yang bagus, wangi, berjalan dengan tenang ke masjid, tidak terburu-buru, kemudian dia masuk ke masjid, duduk di shaf pertama, shaf yang terpuji, kemudian dia mengucapkan dengan menghadap kiblat, Allahu Akbar. Dia laksanakan sholat itu dengan penuh kekhusyuan. Menangis dia. Dia telah berwudu di dalam sholatnya secara sempurna. Namun, ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maghrib di Kendari jam berapa? Jam 6. Dia takbiratul ihramnya itu setengah 6. Berarti matahari belum terbenam. Belum tiba waktunya sholat maghrib. Kira-kira ibadah ini diterima enggak oleh Allah? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah Allah letakkan batasan-batasan waktunya. Maka salat itu tidak diterima dengan kesepakatan seluruh ulama. Loh, gimana kamu fonis salat dia tidak diterima padahal dia khusyuk, salat di masjid menghadap kiblat, telah berwudu. Ya, satu syarat tidak dipenuhi. Maka salat itu bukan salat yang ilmiah dan bukan salat yang diterima. Kalau dia tidak tahu bahwa waktu itu belum tiba, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja melakukan salat maghrib, sengaja dalam keadaan waktu belum tiba, dia tahu, ya iya sih, waktu belum masuk. Iya, saya mau salat, yang penting saya ikhlas. Maka dia berdosa. Itu salat. Yang kalau keliru atau salah, mafsadah atau efek negatifnya kembali kepada pribadi itu. Bagaimana dengan sebuah amalan yang terkait dengan umat, terkait dengan darah umat dan nyawa umat, terkait dengan negara dan kemaslahatan negara, maka jihad pun diletakkan oleh Allah dan Rasulnya persyaratan-persyaratan yang kemudian dirinci oleh para ulama. Persyaratan pertama, jihad adalah harus dijalankan di saat umat Islam memiliki kemampuan dan kekuatan. Kemampuan dan kekuatan itu dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah kekuatan fisik, memiliki persenjataan yang cukup, memiliki jumlah yang bisa meladeni, melayani kekuatan kafir. Walaupun tidak harus sama. Kalau tentara kafir berjumlah 100 ribu, tidak harus tentara Islam berjumlah 100 ribu. Tetapi kekuatan itu bisa dipertimbangkan. Oleh siapa? Ahli strategi. Orang yang punya ilmu di bidangnya. Kalau bukan dokter, tidak boleh menulis resep. Kalau dia insinyur teknik sipil, walaupun lulus dengan cum laude, tidak boleh dia menulis resep obat untuk seorang yang sakit. Kalau ketahuan dia bisa dituntut, atau membuka praktek dokter, bisa dituntut oleh pemerintah. Bukankah begitu? Kemungkinan yang mewakili dari pihak kepolisian juga. Kalau ada seorang insinyur, Bapak yang mewakili Kapolda, kalau ada seorang insinyur teknik sipil, Pak, membuka praktek dokter, kira-kira dibenarkan secara hukum? Bisa dituntutnya. Itu urusannya dengan jasad satu orang. Kalau salah obat, maksimalnya adalah efek negatifnya orang ini meninggal dunia. Satu orang. Lalu bagaimana dengan fatwa yang terkait dengan nyawanya banyak orang? Maka syarat pertama adalah kekuatan dan kemampuan umat Islam. Kemampuan dan kekuatan yang pertama adalah kemampuan fisik. Ini jangan dianggap sebagai analisa dan logika. Allah yang memerintahkan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini syariat. Syariat Islam itu bukan hanya kalau pencuri dipotong tangan atau orang yang membunuh dikitos. Bukan hanya itu. Itu juga bagian daripada syariat. Di antara syariat Islam adalah Allah nyatakan, persiapkanlah kekuatan di jalan wa'idullahu mastata'tum min quwwa. Persiapkanlah kekuatan semaksimal kemampuan yang ada pada kalian. Kekuatan yang mampu dengannya membuat gentar, membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Berarti kategori kekuatan yang diminta oleh Allah, yang dituntut oleh Allah untuk kemudian boleh berjihad, adalah kekuatan yang bisa membuat takut dan gentarnya musuh-musuh Allah. Sekarang tolong dijawab, kita semua, kekuatan yang ada pada kaum muslimin sekarang ini, jangankan dalam bentuk kekuatan kelompok-kelompok, kekuatan negara-negara, mampukah melayani, meladeni kekuatan orang-orang kafir? Biar yang menjawab ini pakar militer saja. Nah, apalagi umat Islam terpecah belah, berbagai bendera dan berbagai warna benderanya, berbagai kelompok dan berbagai bai'at, masing-masing ada amir, pimpinan jamaahnya dan pimpinan kelompoknya, masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri, yang semakin memperlemah kekuatan kaum muslimin. Sekarang saja kita belum menjalankan perintah Allah dalam ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalau kita memaksakan diri menyerang orang-orang kafir dalam bentuk negara-negara kufar yang seperti itu, memaksakan diri, maka kita berdosa. Kita berdosa.
Waalaikumsalam.
Kami lanjutkan, Mbak. Ini adalah persyaratan pertama. Contoh saja, ketika ada seorang yang menyampaikan kepada saya, lalu Ustaz sampai kapan persyaratan ini akan terwujud? Sementara kepala para bayi di Palestina telah dipenggal, sementara korban dari kaum muslimin berguguran, sampai kapan? Dengan emosional. Maka saya katakan, sampai umat Islam punya kekuatan dan sampai kaum muslimin bersatu. Contohnya saja, saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah memberi hidayah dan perlindungan kepada mereka. Di sana terdapat beberapa kelompok. Ada kelompok Hamas, ada kelompok Fatah, ada kelompok Jihad Islami, dan beberapa kelompok yang lainnya. Di tetangga sebelahnya, di Lebanon, kelompok Hizbullah. Masing-masing kelompok punya kebijakan sendiri-sendiri. Kapan mau melepas roket, kapan tidak. Roket akan dilepaskan ke wilayah Israel bagian timur ataukah barat. Masing-masing punya ketentuan sendiri-sendiri. Padahal syarat jihad itu diantaranya adalah komando yang satu. Tongkat komando yang satu tidak boleh tercerai-berai. Kalau ada tercerai-beraian, ada pihak-pihak yang akan melanggar atau bersikap sendiri-sendiri, maka itu pelanggaran besar dan kegagalan. Contohnya, kita mengambil pelajaran dari perang Uhud. Perang Uhud itu siapa panglima perangnya? Siapa yang memimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia baik yang paling dicintai oleh Allah. Siapa pelaksana jihad di dalam perang Uhud? Para sahabat, wali-wali Allah, manusia terbaik, generasi terbaik. Ketika perang Uhud, pada awalnya pasukan sudah mulai memenangkan. Dari arah sebelah bukit sebelah sana, pasukan pemanah berhasil mematahkan dari sebelah sana terus, sampai pasukan yang ada di puncak gunung Uhud, yang ada di puncak gunung, ketika melihat pasukan yang ada di bawah, pasukan pedang dan tombak yang ada di bawah, telah kembali dari posisinya masing-masing, mengira bahwa peperangan sudah selesai. Rasulullah mewasiatkan kepada mereka, panglima perang, mewasiatkan, kalian tetap jangan turun kecuali ada perintah. Akhirnya sebagian sahabat yang ada di puncak gunung melihat, oh, perang sudah selesai, ghanimah, rampasan perang mau dibagikan. Maka mereka turun. Di saat turun inilah Khalid ibn Walid yang masih pada waktu itu musyrik, masih kafir, melihat kondisi umat Islam lagi lengah. Maka Khalid ibn Walid mengembalikan pasukan musyrikin dan menyerang balik umat Islam. Akhirnya Rasulullah pun terkena panah dan pecah gigi gerahamnya. pasukan Islam sempat dipukul mundur. Allah abadikan peristiwa ini di dalam surat Ali Imran. Walaqad sadaqakumullah ittahsunahum bi'idni falamma kashafa idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ayat ini diabadikan hingga hari ini dibaca oleh kaum muslimin. Sejarah diabadikan sebab dipukul mundurnya umat Islam. Apa? Karena ada satu pasukan dan satu komando sebenarnya yang melanggar perintah panglima perang. Lalu bagaimana dengan perang dan jihad yang akan ditegakkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda-beda? Komando yang berbeda-beda ini menyatakan serang, lepaskan roket, yang sana menyatakan belum. Akhirnya kekuatan umat Islam yang sudah sedikit secara kuantitasnya, lemah dari sisi senjatanya, tambah lemah karena tidak adanya komando yang satu. Berarti umat Islam dalam keadaan lemah. Sempat ada saudara-saudara kami yang dituduh di sana, kalian pemecah belah, kalian menyebabkan pecah belahnya pasukan. Akhirnya dijawab gini saja, kita sepakat saja, berbagai kelompok ini cobalah bersatu, tentukan satu pemimpin. Kami siap di bawah komando yang satu. Subhanallah, giliran mau menentukan siapa panglima perang, kelompok mana yang akan memimpin, mereka berselisih kembali. Ternyata memang ada atau harus ada pembenahan akidah dulu. Para hadirin yang saya muliakan, tadi saya gambarkan apa yang terjadi pasca peledakan Menara Kembar WTC. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang persyaratan jihad selanjutnya, bisa dilihat di dalam apa yang saya tuliskan di buku Mereka Adalah Teroris. Atau sebelum itu saya akan melanjutkan kepada persyaratan yang kedua dari sisi kemampuan iman, kemampuan takwa, kemampuan secara fisik. Saya sudah sebutkan secara global. Sekarang kita meninjau persyaratan berikutnya, yaitu kemampuan iman dan takwa, kemampuan ibadah. Apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan ini atau belum? Loh, kenapa sih kita harus berbicara tentang iman? Kenapa sih kita menunda jihad karena kita harus berbicara tentang akidah dan tauhid dan ibadahnya umat Islam? Kenapa? Ya, karena kita ini tidak bakal pernah menang kecuali apabila Allah menolong kita. Allah menyatakan, wa yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin, siapa dan kekuatan mana yang bisa mengalahkan kalian? Tapi kata Allah, kalau Allah sudah berlepas diri, tidak mau menolong kalian, lalu siapa lagi pihak dan kekuatan mana yang bisa melindungi atau menolong kalian? Berarti kita butuh kepada Allah. Butuh kita kepada Allah. Kita ini miskin, kita ini lemah. Lalu dengan apa pertolongan Allah akan datang? Pertolongan Allah akan datang, salah satu cirinya Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj. Allah menyatakan, wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Siapa itu orang-orang yang menolong agama Allah? Ya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu ya akhi. Lanjutkan ayat berikutnya. Jangan dipenggal ayat itu, jangan terpotong-potong ayat itu dipahami. Allah melanjutkan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisinya di dunia ini, Allah beri kekuatan di muka bumi ini, mereka orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Sekarang kita lihat muslimin, banyak dari saudara kita yang belum menegakkan sholat. Masjid-masjid umat Islam, jangankan di waktu zuhur dan asar, di waktu maghrib, di saat umat ini sedang beristirahat di rumah, lagi santai di rumah, kita melihat di masjid muslimin itu hanya satu shaf atau kurang. Itu pun yang banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. Anak-anak muda jarang sekali. Padahal sholat rukun Islam yang kalau ditinggalkan keimanannya terancam. Sekarang ini di tengah muslimin masih ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Masih perdukunan di tengah kaum muslimin masih tersebar. Sihir di tengah muslimin masih ada. Semua itu bisa menghalangi turunnya Nasrullah, turunnya pertolongan Allah. Belum lagi munculnya berbagai akidah di tengah kaum muslimin. Salah satu contohnya, dan saya harus terpaksa menyebutkannya, masih banyak bermunculan akidah Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi, yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, yang menyatakan ibunda Aisyah, Ummul Mukminin adalah pezina. Buku-buku seperti ini disebarkan di berbagai toko buku. Sekarang mulai dimasukkan ke beberapa universitas atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adanya kerjasama beberapa lembaga pendidikan Islam dengan Iran. Dan kemudian juga beberapa referensi kaum Syiah yang berisi di antaranya bahwa imam Syiah yang 12 jumlahnya, Isna Asyariyah itu, mereka bisa mengatur alam semesta. Mereka tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka. Subhanallah. Kekufuran yang sangat luar biasa. Di tengah muslimin masih ada akidah liberalisme yang menyatakan boleh bagi seorang muslim untuk murtad. Bahkan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan umat Islam, semoga pemerintah Indonesia diberi taufik oleh Allah untuk membersihkan dari dunia pendidikan berbagai perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Salah satu lembaga Islam di Jawa Timur, salah satu lembaga pendidikan Islam, dosennya sedang mengajarkan sejarah peradaban Islam atau SPI. Si dosen hendak menanamkan, yang kebetulan baru pulang belajar dari negeri kafir, ya, entah di Kanada atau di Amsterdam, belajar Islam di negeri kafir. La haula wala quwwata illa billah. Kalau belajar Islam di Mekah, di Madinah, ya, itu bisa diterima. Dia mau menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di hadapan umat Islam itu tak ubahnya sebagai produk budaya. Tulisan yang ada di dalam Al-Quran tidak memiliki nilai sakralitas. Sama dengan bahasa Arab yang dipakai dalam keseharian. Kemudian si dosen menulis lafzul jalalah, lafaz Allah, ditulis, yang sebagiannya kadang-kadang digantung di beberapa masjid, ditulis di atas kertas, kemudian ditaruh di lantai dan diinjak dengan sepatunya. Kata dosen, Al-Quran sebagai lafaz tidak memiliki nilai sakralitas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita mendengar Jusbus menginjak lafaz Allah, kita marah enggak? Marah, mungkin demo-demo akan terjadi. Seruan pemboikotan produk-produk barat akan terus semarak. Tapi hal seperti ini terjadi di lembaga-lembaga muslim. Pendidikan umat Islam, bahkan semua disertasi master dari salah satu universitas tersebut dengan judul Al-Quran bukanlah kitab suci. Subhanallah, subhanallah. masih ada di tengah muslimin. Tidak cukup waktu untuk saya ceritakan satu persatu. Salah satu juga sebagai contoh terakhir dalam bab ini, juga lembaga pendidikan Islam yang sedang dididik putra-putri muslim mengeluarkan, salah satu fakultas syariah mengeluarkan jurnal, jurnal di fakultas tersebut yang judulnya, maaf-maaf saja kalau kurang baik kata-kata ini, tetapi terpaksa saya sebutkan, kata dia, homoseksual adalah suara titik-titik. Dia sebutkan nama lembaganya yang kemudian dijadikan buku, yang sekarang mahasiswa-mahasiswa ini sudah lulus keluar dengan membawa gelar kesarjanaan. Di antara isinya dia menyatakan di back covernya bahwa pihak-pihak yang menentang adanya perkawinan sesama jenis adalah orang-orang yang egois dan primitif. Na'udzubillah. Dan menuntut pemerintah Indonesia untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Yang kata Rasulullah, man wajadtumu ya'malu 'amala qaumin lut fasulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual, maka bunuh pelakunya dan yang jadi korban. Kalau zina masih melalui proses, kalau belum menikah dicambuk, kalau menikah dirajam, tapi kalau melakukan ini enggak tanggung-tanggung, langsung dibunuh. Perbuatan yang menjijikkan atas nama Islam, kalau yang mengatakan itu adalah preman-preman di pasar, kita pun tidak suka mendengarnya. Sekarang masih ada di tengah muslimin. Mari tanggung jawab kita semuanya untuk berbenah diri agar negeri kita selamat, agar muslimin dirahmati oleh Allah. Kemudian yang juga melandasi saya untuk menulis buku tersebut, yang kemudian dengan saya letakkan salah satu bab dan penjelasan di dalam mukaddimah, apa yang melandasi saya untuk menulis kitab tersebut. Pertama, atau diantaranya adalah ketika berbagai tindakan teror telah diatasnamakan jihad, di saat itu saya terpanggil untuk berbicara. Ketika terjadi peledakan atau serangan ke Menara Kembar WTC, terjadi polemik yang berkepanjangan. Sebagian pihak menyatakan bahwa pelakunya adalah Amerika Serikat sendiri dengan segala bukti, katanya pesawatnya itu bukan pesawat domestik karena tidak ada cenderanya, kemudian pesawat itu ada apa, peledak yang gak mungkin pesawat domestik katanya digunakan, kapan dia mau memasang rudal itu. Satu menyatakan seperti itu, yang satu menyatakan pelakunya adalah Al-Qaeda. Yang menyatakan ini ada yang menentang. Menentangnya bukan dari sisi Islam, tapi dari sisi ini tidak sesuai dengan kemanusiaan. Berikutnya ada pihak-pihak yang membanggakannya. Di antara yang membanggakannya adalah Usama bin Laden sendiri. Terlepas ada yang menafikan bahwa itu bukan Al-Qaeda, silakan. Kita tidak ingin terjebak berbicara tentang permasalahan ini. Biarkan intelijen yang akan membongkarnya. Tetapi ketika dia kemudian mengklaim dan bangga atas peledakan tersebut, di dalam beberapa buku yang disebarkan oleh saudara-saudara kita tersebut, ada sebuah buku yang berjudul Nasihat dan Wasiat kepada umat Islam dari Syekh Mujahid Usama bin Laden. Di antara yang katanya diwasiatkan di buku itu dan disebutkan adalah pernyataan Usama bin Laden menjawab sebuah pertanyaan. Dia katakan tudingan bahwa peristiwa 11 September adalah akibat dorongan dan ajakan kami, kata Usama, maka itu adalah benar. Satu. Sekaligus saya akan jawab tudingan bahwa saudara Luqman Ba'abdu menggiring opini bahwa pelaku peledakan WTC adalah umat Islam. Saya akan bacakan kepada hadirin dan bisa dilihat juga di dalam buku yang kedua dari buku ini ketika saya menjawab tudingan tersebut. Saya katakan bukan saya yang menggiring, mereka yang berbangga. Satu, ini pernyataannya. Usama menyatakan saya bertanggung jawab dan itu ajakan dari saya. Yang kedua, pernyataannya bahwa kejadian WTC itu, peledakan WTC adalah kejadian yang penuh barokah. Berarti barokah itu berarti atas nama agama. Punya nilai agamanya. Selanjutnya, dia menyatakan, Abdul Abbas Al-Janubi, yang nama aslinya adalah Abdul Aziz Al-Umari, salah seorang perwira dalam perang penuh berkah di New York dan Washington, beliau berada di dalam pesawat yang menabrakkan menara selatan WTC. Dalam wasiatnya, jadi Usama membenarkan bahwa salah satu pelaku itu adalah Muslimin. Di sini saya akan menggarisbawahi bahwa tindakan itu telah diatasnamakan Islam. Kemudian, apa wasiat salah satu pelaku peledakan yang tewas tersebut? Wasiatnya adalah kepada para penuntut ilmu, kepada mereka-mereka yang berputar dengan buku-buku dan berkumpul di sisi para ulama dan masyair, janganlah kalian terlena dengan itu. Mengajak umat untuk berjihad bersama-sama berarti ada seruan dan ajakan. Kemudian Usama bin Laden juga menggelari operasi peledakan tersebut dengan istishhad. Nama istishhad adalah nama dalam syariat Islam. Apa istishhad itu? Istishhad adalah upaya meraih gelar syahid, upaya untuk menjadi seorang yang syahid. Atas dasar itulah saya menyatakan bahwa mereka telah mengakui secara langsung bahwa pelaku peledakan itu adalah Al-Qaeda atau kaum Muslimin. Yang kedua, mereka telah mengatasnamakan perbuatan itu sebagai jihad. Atas dasar itu saya menulis buku bantahan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum Muslimin. Di antara kerancuan pemahaman sebagian saudara-saudara kita tersebut adalah ketika memahami ayat ke-29 surat At-Taubah. Saya ulangi, ayat ke-29 surat At-Taubah. Tadi saya sebutkan bahwa kalau kita mau memahami dan mengamalkan Al-Quran harus di bawah bimbingan para sahabat Nabi dan para ulama yang menuntut ilmu dan mengambil warisan ilmu dari mereka. Apa itu ayat ke-29 surat At-Taubah dan ayat ke-36 juga di surat At-Taubah? Sengaja saya sebutkan ini mungkin sebagian kita tertarik dan terpukau ketika ada seorang orator berceramah dengan membawakan ayat-ayat tentang jihad. yang kita semua tidak mengingkari bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Apa ayat ke-29 tersebut? Allah menyatakan, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Ayat ini Allah menyatakan, perangilah, perintah perang. Qatilu, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman dengan tidak mau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka-mereka yang tidak mau beragama dengan agama yang hak ini, sampai mereka dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasara, sampai mereka mau membayar jizyah upeti dengan penuh kehinaan. Ini ayat di dalam Al-Quran. Kita beriman. Ayat ke-36 juga di dalam surat At-Taubah, Allah menyatakan, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Perangilah orang-orang musyrikin secara menyeluruh, sebagaimana mereka telah memerangi kalian wahai umat Islam secara menyeluruh. Ayat ini mereka katakan sebagai pemansuh yang memansuhkan beberapa hukum terkait dengan jihad sebelumnya. Tidak boleh ada perdamaian dengan orang-orang kafir, yang ada hanyalah perang. Karena ayat ini termasuk ayat-ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Demikiankah adanya? Demikiankah sahabat Rasul dan para ulama memahami? Apakah demikian juga para mufassirin tafsir memahami ayat ini? Para hadirin yang saya muliakan, yang kemudian bertolak dari ayat ke-29 dan 36 dari surat At-Taubah, saudara kita yang telah meninggal dan saya bantah bukunya itu, semoga Allah mengampuni dia, menyatakan sebuah pernyataan yang sangat provokatif dan sangat berbahaya. Pernyataannya adalah, maka terhadap seluruh kaum muslimin dimanapun dia mampu untuk menciptakan konflik, maka lakukan. Masya Allah. Lihat, kalau sekarang ada seorang pemuda yang mendengarkan provokasi ini, bahwa orang kafir harus dibunuh. Di negeri kita masih banyak orang-orang kafir. Gak usah jauh-jauh ke Amerika. Maka akan dibunuh ini, dibunuh di sana, dilegakkan di sana, dilegakkan di sini. Dengan dia menyatakan, siapa yang berani menyangkal bahwa itu adalah perintah Allah? Adakah seorang muslim berani menyangkal bahwa ayat ke-29 dan ke-36 dari surat At-Taubah adalah perintah Allah? Saya kira enggak ada. Tetapi mari kita kembalikan kepada para mufassirin, apakah benar ayat ini diamalkan secara mutlak tanpa persyaratan, ataukah bagaimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu ulama yang ikut berjihad melawan Tatar, sengaja saya sebutkan nama ini pertama kali, tidak saya sebutkan yang lainnya, karena memang ulama ini yang sering dibanggakan, sering dicatut fatwanya, menjelaskan tentang ayat tersebut di dalam beberapa kitabnya, kitab Asharul Maslum, di dalam kitab Majmu' Fatawa, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga murid daripada Syekhul Islam yang juga ikut bertempur melawan Tatar. Jadi juga mujahid. Kalau Luqman Ba'du mungkin tidak pernah berjihad sehingga mungkin tidak bisa diterima kata-katanya. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Bahwa pada mula disyariatkannya atau diturunkannya Islam ini di saat kaum muslimin berada di Madinah, umat Islam dilarang untuk melakukan perlawanan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77, Allah menyatakan, Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Falamma kutiba alaihim al-qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa kakhasyati Allahi aw ashadd khasyah. Tidakkah engkau lihat kondisi orang-orang, kata Allah, yang sebenarnya sudah aku larang untuk melakukan perlawanan. Aku sudah larang mereka atau aku perintahkan mereka untuk menahan diri. Tetapi mereka memaksa meminta jihad, perang. Akhirnya kata Allah, ketika sungguh telah benar-benar diperintahkan kepada mereka perang, mereka takut kepada musuh-musuh. Mereka ketakutan seperti takutnya mereka kepada Allah atau lebih. Terkait dengan masalah ini, sebelum saya lanjutkan berikutnya, sekarang saya mau bertanya, setelah peledakan Menara Kembar WTC, kemudian Amerika dengan sekutunya mengirim pasukan ke Afghanistan, yang tadi saya sebutkan menelan korban dalam jangka 3 bulan sudah 200 ribu nyawa umat Islam. Kemana itu mereka-mereka para mujahidin? Sekarang juga saya bertanya, Usama bin Laden di mana? Di mana Anda, wahai Usama? Pada awal-awal pasca peledakan WTC, hanya muncul gambarnya di televisi Jazirah. Tahun-tahun berikutnya hanya keluar suaranya. Seorang mujahid itu harus berani. Kalau sudah masuk medan tempur, katakan kepada musuh, ini dadaku, mana dadamu? Jangan kemudian sembunyi dari satu gua ke gua, dari satu lereng ke lereng lainnya. Kemana kalian? Aiman az-Zawahiri, mana Anda? Kemana? Hadapi mereka dengan benar dan jantan. Tanggung jawab terhadap ratusan ribu umat Islam. Wahai Hizbullah, kelompok Syiah yang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah, seorang yang berakidah-akidah Khomeini, yang sekarang kuburannya ditewasi di Iran. Setelah Anda melepaskan roket-roket Israel, kemana Anda? Anda biarkan nenek-nenek dan kakek-kakek muslimin dan muslimah menjadi korban bombardir Yahudi. Kemana tanggung jawabnya? Maka Allah mengingatkan, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kemampuan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menjelaskan tentang tahapan-tahapan jihad, apakah memang ayat ke-29 dan 36 surat Taubah itu diterapkan secara mutlak tanpa ada tinjauan kembali, tanpa ada persyaratan? Ibnu Taimiyah menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijra minal ibtida'i bil qital. Dahulu umat Islam sebelum berhijrah ke Madinah dilarang untuk melakukan pertempuran atau memulai penyerangan. Bahkan kata beliau, penyerangan terhadap orang kafir di saat seperti itu tergolong tindakan yang tidak syar'i, termasuk sikap membunuh jiwa yang dilarang secara syariat Islam, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau melanjutkan. Sekarang kita ada dua ayat. Ayat yang pertama di surat An-Nisa ayat 77 melarang umat Islam untuk melakukan penyerangan. Kemudian ketika pindah ke Madinah, turunlah ayat berikutnya, isinya adalah izin dari Allah mengizinkan bagi orang-orang yang terzalimi untuk melawan. Yang ketiga, tahapan ketiga, perintah ayat berikutnya adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, bukan seluruh orang kafir. Apa yang diistilahkan dengan kafir harbi. Kemudian yang keempat, tahapan surat atau ayat ke-29 dan 36 surat At-Taubah. Para tokoh yang menamakan dirinya sebagai mujahidin menyatakan ini adalah tahapan terakhir, tidak ada tawar-menawar lagi. Ibnu Taimiyah, seorang mujahid, menyatakan faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustaf'atun aw fi waqtin huwa fihi mustaf'at falyamal bi ayati as-sabr was-safa amman yu'dhi Allah wa rasulahu. Barang siapa dari kalangan umat Islam yang ada di sebuah negeri atau daerah teritorial tertentu yang di sana dia lemah, atau umat Islam yang hidup di suatu masa di mana mereka itu lemah, pertama batasan tempat dan teritorial, yang kedua batasan waktu. Kalau dalam keadaan lemah, kata Syekhul Islam, hendaknya beramal mempraktekkan ayat-ayat yang berisi perintah untuk menahan diri. Jangan melakukan penyerangan. Namun kata beliau, bagi yang berada di suatu negeri atau suatu masa yang memiliki kekuatan, silakan beramal dengan ayat-ayat yang berisi perintah untuk berperang. Berarti ada rinciannya. Tidak kemudian seluruh ayat sebelumnya dimansuhkan atau dihapuskan hukumnya. Tanpa bisa dipungkiri bahwa umat Islam sekarang dalam keadaan lemah dalam semua bidangnya. Dalam semua bidangnya. Maka dari itu, rincian lengkapnya bisa dibaca di dalam apa yang saya tuliskan. Semoga keterangan yang saya anggap ini adalah sangat singkat, bermanfaat, dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam di dalam bertindak dan bersikap di dalam agama Islam ini. Semoga bantak untuk tidak gegabah di dalam menjalankan berbagai praktek agama, untuk selalu menyandarkan sikap dan tindakannya kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan di bawah bimbingan generasi terbaik, sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Masih tersisa beberapa pembahasan. Saya sebutkan judulnya saja. Apa hukum membunuh orang-orang kafir yang datang ke negeri muslimin sebagai utusan negaranya, seperti kedutaan-kedutaan? Bolehkah mereka dibunuh, diledakkan? Jawabannya sudah saya tuliskan di buku itu. Atau yang kedua, bolehkah membunuh orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan utusan negara? Bolehkah dibunuh ataukah tidak? Jawabannya juga sudah saya tuliskan di sana. Semoga juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada panitia penyelenggara.